Британдық British Gas Group компаниясын кедендік баж салығын төлеу туралы қазақ үкіметінің үстінен түсірген шағымы кенішті игеру жобасына еш әсер етпейді. Бұл туралы KazEnergy қауымдастығының 4-ші Еуразиялық энергетикалық форумында аталмыш қауымдастықтың басшысы Тимур Құлыбаев мәлім етті. Аталған британ компаниясы республиканың бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеу заңсыз деп санап, халықаралық арбитраж сотына Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат талап етіп, шағым түсірген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп күдіктелетін бұрынғы басшыларымен бірге әрекет еткен деп айыпталушы Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жаялғанов бейсенбі күні сотта сөйлеген сөзінде қаржы полициясының өзінде заңсыздықтар болып жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, біріншіден қаржы полициясы бюджет қаржысын жымқырған шынайы ұрыларды қорғап, олардың сотта болуын міндеттейтін құжатты жасырып отыр. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл мәселеге байланысты жауап берді. Бас тартты. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ президенті Барак Обама бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің ядролық қаруды таратпау және ядролық қарусыздануға байланысты арнайы кездесуінде төрағалық ететін болады. Бұл кездесу Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жылдық саммиті барысында өтеді. Оған Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше елдердің жетекшілері қатысады деп күтілуде. Осыдан бір күн бұрын Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев екі ел арасында ядролық қаруды шектеу туралы жаңа келісімді жылдың аяғына дейін қабылдауға сенім білдірді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының сессиясында сөйлеген сөзінде Израильді Палестина аумағында адамгершілікке жат саясат жүргізіп, әлемдік саяси және экономикалық мәселелерде басымдық танытып отыр деп айыптады. Ахмадинеджад өзінің ядролық амбицияларына байланысты Техранның батыс елдерімен текетіресіне қатысты ештеме айтқан жоқ. Бірақ ол Ирак пен Ауғанстандағы соғысқа тоқтала отырып, шетел күштері таяу шығыста соғыс, қантөгіс, үрей және қорқыныш таратып отыр деп мәлімдеді. Батыстың көптеген делегациялары Ахмадинеджад баяндамасы кезінде залды тастап шықты. Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер бейсенбі күні Берлинде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджадтың мәлімдемесіне наразылық танытты. Мұндай мәлімдемелерді қабылдауға келмейді. Бұл президент өз елі үшін масқара болуда, деді Германия сыртқы істер министрі. Әлемнің алпауыт елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты маңызды жауап қайтаратынын ескертті. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі мен Германия Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы барысында Иранға қатысты кездесу өткізді. Сәрсенбі күні АҚШ, Ресей, Қытай, Британия, Франция, Германия ресмилері Теһранға байланысты өз ұстанымдарын талқылады. Әлемнің алпауыт елдері қазанның 1-де Женевада Иран өкілдерімен кездеспекші. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, Иран өз ниеттеріне байланысты сұрақтарға жауап беруі тиіс.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак ресмилерінің мәлімдеуінше лаңкестікте айыпталған 15-ке жуық тұтқын сәрсенбі күні кешке Тикрит қаласындағы түрмеден қашып кеткен. Әскерилердің баспасөз хатшысы Абдул Карим Халафтың хабарлауынша, қашып кеткен тұтқындардың 6-уы қауіпті. Билік орындары қалада коменданттық сағат жариялады. Елдің солтүстігіндегі бұл аймақта қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Талибан қозғалысының бүлікшілері Пәкістанның солтүстік батысында кем дегенде 6 бейбіт тұрғынды өлтірді деп хабарлады жергілікті полиция өкілдері. Шабуыл Бану ауданына қарай бет алған жолаушыларға жасалған. Қаза болғандардың арасында ру ақсақалдары да бар. Олар үкімет қаржыландыратын полицияның осы аудандағы бүлікшілерге қарсы тұруында белсенділік танытып келген. Бану ауданы тынышсыз солтүстік Вазиристанға жақын орналасқан. 2001 жылы ақш күштері Ауғанстанға кірген кезде Аль-Қаида мен Талибан қозғалысы осы аймаққа қарай ығысқан болатын. Солтүстік Кореяның 9 азаматы Ханойдағы Дания елшілігіне барып, саяси баспана сұрады. Хабарларға қарағанда, әлгі азаматтар азық түлік пен азаттық іздеу мақсатында Солтүстік Кореядан әртүрлі уақытта қашып кеткендерін айтады. Дания сыртқы істер министрлігі босқындардың мәселесін шешу үшін Вьетнам билігімен жұмыс істеп жатқандығын мәлімдеді. Ресей Польшаның совет үкіметінің іс-қимылдарына қатысты шешімін сынап отыр. Сәрсенбі күні поляк заңшығарушылары осыдан 70 жыл бұрын совет үкіметінің Польшаның шығысын басып алғандығын айыптайтын қарар қабылдаған болатын. Польша парламентінің төменгі палатасы Ресейді соғыс кезіндегі Сталиннің қылмыстарын айыптауға шақырды. Ресей сыртқы істер министрі бұл қарарды сынап, Польша депутаттары осы шешімді қабылдау арқылы екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған әрекеттерге қауіп төндірді деп атап көрсетті. Ресейдің автобас компаниясы осы жылы қызметкерлерінің төрттен бір бөлігінен көбін қысқартатын болып хабарлады. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.